Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, maderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 15-nji marty hepdeniň anyna güni. Şuňky programamyzda Balkanda düýeleri kesel degen owgulara ýürit komissiýalar ýollandy. Türkmen taliplerinin viza kart kösünçlükleri dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täze Zelandiýanyň Christchurch şäherindäki kimitçide amala asyrylan hüjümde 49 adam öldürildi, başga 20 yaralandy. Täze Zelandiýanyň premier-ministri Jacinda Ardern bulary terroristik hüjüm diýip atlandyrdy.
It is clear that this can now only be described as a terrorist attack.
Premier-minister ýurtda iň ýokarky hüşgärlik derejesiniň iglan edilendigini, şeýlede 4 adamyň 3 erkek kişi bilen bir aýalyň tutukhanaga ýerleşdirilendigini mälim etdi. Polisiýa resmiýeti Mike Bush, ikimitçide amala asyrylan hüjümde 49 adamyň öldürilendigini, başga 20-siniň yaralanandygyny aýtdy. Ol 20 aslarynyň aýagyndaky bir şahsyýeti adam öldürmek aýplamasynyň bildirilendigini hem bellidi. Kırgız resmileri Täjikistan bilen jedelli serhet araçağında yüze çıkan kanlı çaknışklardan son iki ovanın yasayıcılarını evakuatsiya ettiler. Kırgız hükümetinin yayradan beyanatına göre Aksay ve Koktaş ovasının yasayıcıları Batkeyine geçirilipdirler. Bu ağırlıkta Kırgız vicepremieri Jenis Razakov özünün Täjik kardeşi Azim İbrahim bilen duşuştu. Resmiler tevitte paraqçılığın ornaştırılmağının zerurduğunu bellap kestiler. Kırgızistanın jedelli Täjik Kırgız serhet araçağında davali yolun kuruluşuna yanadandan girişmek neticesinde gazaplı çaknışkları yüze çıkıptı. İki günün devamında ova yasayıcılarının çaknışklarında ağzından iki adam öldürüldü, başka da 10 yaralandı. Kırgızistan bu tevitte eyyem ençim yılveri yolun kuruluşuna alıp parmakçı bolyar. Täjikistan yolun bir bölüğünün davali tevitin üstünden geçeğindigini, şeýlede serhet araçaklary dolu kesitlenmeýänçe onun kuruluşuna başlamaly däldigini aýdyp gelýär. Owganystanyň ýokary derejeli resmiýeti Amerikanyň ýürüýti wekili Zalmay Halilzady Taliban bilen alınıp barylan paragçylyk gepleşiklerini Owgan resmiýetlerini gatnaşdyrman Kabulyň hökümetini kanuny däl ýagdaýa salmakda aýplady. Owgan prezidenti Ashraf Ghani'nin milli hupsuzlyk boyunca maslahatçysy Hamdullah Mohib Halilzady özünü wezir ýaly alyp barmakda hem tanqidlady. Döwlet departamenti bu çykyşyň Amerika Owgan gatnaşyklaryna we paragçylyk prosesine diňe yaramaz täsir ýetirýändigini bellädi. Taliban Owgan hökümetini günwatarın oýnatgysy atlandyryp, onuň Katardaky gepleşiklere gatnaşdyrylmagyna garşy çykyp gelýär. Jeňçi topary iki taraplyň gepleşiklere başlamazdan ozal Owganystandan ähli daşary ýurtly güýçlerin çykarylmalydygyny aýdýar. Amerikan resmileri Taliban Owgan hökümeti bilen gepleşiklere başlamasa paragçylyk ilalasygyny kabul etmejekdiklerini belli edipdiler. Türkmenistan'da imit hupsuzlygy boýunça ilkinji hususy barlaxana açyldy. Proýekt Amerikanyň halkary üsüs guramasynyň, ýagny USAID-in goldamagynda Hill Standard Kerhanat tarapyndan durmuşa geçirildi. Proýekt Türkmenistanyň senatçylar we telekçiler birleşmesiniň inisiatiwasy bilen açylypdyr. Amerikanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň beýanatynda berilýän maglumata görä, täze mikrobiologiýa barlaxanasy imit önümlörüniň barlygy boýunça täzirçilik hyzmatlaryny hödürler. Agyr iqtisady krizisi başdan geçirýän Türkmenistanda azyk önümlörüniň ýetmezçiligi barada dowamly maglumatlar gowuşýar. Owganystanyň demirazygyndaky Mazary Şarif şäherinde ozolky welaýet häkimine ygrarly polisiýa işgärleri bilen merkezi hökümetiň ýürüýti polisiýa güýçleriniň arasynda ok atyşyk ýüze çykdy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysynyň maglumatyna görä, çaknysyk Balk welaýatynda ýürüýti polisiýa güýçleriniň täze bellenen polisiýa başlygy Abdul Rakip Mubarez bilen polisiýanyň baş idarasyna barýan pursada ýüze çykdy. Mubarez 14-nji martda Mazary Şarifiň aeroportuna gondy. Emma Balk welaýatynyň ozolky häkimi Ata Muhammed Nuri ygrarly welaýat polisiýasy Mubareziň ýoluny bögetledi. Ozolky meýdan komandiri etnik täjik Nur bu wezipä öz taýlan adamyny goýmak isleýär. Keselhany resmiýetleriniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, penşenbe güni ýüze çykan ok atyşykda azyndan 13 adam, şol sanda 8 polisiýa ofitseri yaralanypdyr.